1-1ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่25กรกฎาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้การประชุมใหญ่ระดับชาติของพรรคเดโมแครตจะเริ่มขึ้นที่นครฟิลาเดลเฟียในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐแต่ในขณะเดียวกันประธานคณะกรรมการระดับชาติของพรรคเดโมแครตประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่มีการเปิดเผยอีเมลว่าเจ้าหน้าที่ของพรรคนั้นเข้าข้างฮิลลารี คลินตันเหนือเบอร์นีแซนเดอร์สในช่วงระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคในวันนี้เราจะมีรายงานอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับเจ้าหน้าที่เยอรมนีที่ทำการสืบสวนคดีกรณีมือปืนวัยรุ่นยิงสังหารผู้คน9คนที่นครมิวนิกกล่าวว่ามือปืนดังกล่าวเคยได้รับการบำบัดทางจิตและเตรียมตัวยิงสังหารดังกล่าวมาเป็นเวลาถึงกว่า1ปีคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศตัดสินใจจะไม่ห้ามทีมนักกีฬารัสเซียทุกประเภทในการเข้าแข่งกีฬาโอลิมปิกที่บราซิลเพื่อปกป้องสิทธิของนักกีฬาที่ไม่ใช้สารกระตุ้นผิดกฎหมายคริสฟรูมนักปั่นจักรยานชาวอังกฤษสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์ทัวร์เดอฟรองได้สำเร็จนอกจากข่าวโลกและสรุปรายงานธุรกิจที่สำคัญวันนี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับความพยายามพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับกลิ่นซึ่งยังไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจแต่เรื่องราวดังกล่าวปัญหาคืออะไรเรามีรายละเอียดมาเสนอรวมทั้งรายงานการวิจัยด้านสุขภาพที่ว่าการให้เด็กเล็กนอนดึกนั้นมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคอ้วนเมื่อเด็กดังกล่าวโตขึ้นครับติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันจันทร์นี้จะเป็นเวทีของการประชุมระดับชาติของพรรคเดโมแครตนะครับที่นครฟิลาเดลเฟียในรัฐเพนซิลเวเนียหลังจากที่พรรครีพับลิกันได้ทำการประชุมระดับชาติผ่านพ้นไปแล้วในรัฐโอไฮโอและได้เสนอชื่อนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวแทนของพรรคอย่างเป็นทางการและฮิลลารี คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็กำลังรอโอกาสที่จะรับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการในฐานะสตรีคนแรกที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองใหญ่ของสหรัฐเข้าชิงชัยในตำแหน่งประธานาธิบดีและหลังจากที่ได้ประกาศการตัดสินใจเลือกผู้ลงสมัครเป็นรองประธานาธิบดีคู่กับตนคือวุฒิสมาชิกทิมเคนจากรัฐเวอร์จิเนียแล้วฮิลลารี คลินตันก็ยังมีปัญหาท้าทายที่ยังจะต้องทำอีกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรวบรวมเสียงสมาชิกของพรรคเดโมแครตให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อที่จะเอาชนะกลุ่มของเบอร์นีแซนเดอร์สให้หันมาสนับสนุนเธอในการลงแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีไมเคิลโบแมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนางฮิลลารี คลินตันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์นี้ที่นครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียเธอจะเสนอมุมมองที่แตกต่างอย่างชัดเจนกับสิ่งที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวไว้ในการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
We will offer a very different vision for our country. One that is about building bridges, not walls.
นางคลินตันบอกว่าอย่างหนึ่งที่เธอจะเสนอคือการสร้างสะพานไม่ใช่กำแพงคือการสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายในอเมริกาเพื่อสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่และเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานางคลินตันได้กล่าวปราศัยร่วมกับสว.รัฐเวอร์จิเนียทิมเคนผู้ที่เธอเลือกให้ลงสมัครคู่กับเธอในตำแหน่งรองประธานาธิบดีโดยสว.เคนได้สร้างความประทับใจให้กับชุมชนชาวลาตินอเมริกาในสหรัฐโดยการเน้นให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในภาษาสเปน
Bienvenidos a todos en nuestro país, ¿verdad? Porque somos americanos todos.
สวทิมเคนกล่าวเป็นภาษาสเปนต้อนรับทุกคนทุกเชื้อชาติทุกภาษาในอเมริกาเพราะถือว่าทุกคนคือคนอเมริกันซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวไว้ในการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีข้อความโพสต์ลงใน Twitter โจมตีสวทิมเคนผู้เคยสนับสนุนข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศพร้อมระบุว่าคู่ของคลินตันเคนดูแล้วไม่มีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นประธานาธิบดีที่ดีได้และจะยิ่งทำให้กลุ่มรัฐอิสลามฮึกเหิมได้ใจยิ่งขึ้นขณะเดียวกันประธานคณะกรรมการระดับชาติของพรรครีพับลิกันนายเรนส์พรีบุสให้ความเห็นต่อนางฮิลลารีคลินตันเอาไว้ว่า
A Clinton presidency means America will drift further from the principles of limited government, free enterprise, a strong national defense.
นายเรนส์พรีบูสกล่าวว่าหากนางคลินตันชนะการเลือกตั้งอเมริกาจะยิ่งห่างไปจากหลักการที่พรรครีพับลิกันยึดถือนั่นคือการจำกัดบทบาทของรัฐบาลกลางการสนับสนุนบริษัทเสรีและการมีทหารและการมีกำลังทหารที่เข้มแข็งส่วนในด้านการต่างประเทศนางคลินตันก็จะยิ่งทำให้มิตรประเทศของอเมริกาลดน้อยลงและมีศัตรูเพิ่มขึ้นสำหรับการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตในสัปดาห์นี้หนึ่งในผู้ที่จะขึ้นกล่าวปราศัยก็คือนายเบอร์นีแซนเดอร์สอดีตคู่แข่งของนางคลินตันที่ขับเคี่ยวกันมาอย่างยาวนานในช่วงการเลือกตั้งขั้นต้นครับ
It is no secret that Hillary Clinton and I disagree on a number of issues. That is what this campaign has been about. That is what democracy is about.
นายแซนเดอร์สกล่าวว่าแม้ตนและนางฮิลลารีคลินตันจะเห็นไม่ตรงกันในหลายเรื่องตลอดช่วงการหาเสียงที่ผ่านมาแต่นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในการหาเสียงและระบอบประชาธิปไตยนะครับและในวันอาทิตย์นายแซนเดอร์สยังได้ออกมาเรียกร้องให้เดบบี้วอสเซอร์แมนชูสประธานคณะกรรมการระดับชาติของพรรคเดโมแครตลาออกหลังจากมีอีเมลรั่วไหลออกมาว่าเจ้าหน้าที่พรรคเดโมแครตได้เลือกเข้าข้างนางฮิลลารีคลินตันระหว่างการเลือกตั้งขั้นต้นอย่างมีนัยยะซึ่งล่าสุดก็มีรายงานว่าเดบบี้วอสเซอร์แมนชูสประกาศลาออกแล้วแต่เรื่องนี้ก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตในสัปดาห์นี้ก็จะมีเรื่องดราม่าและความน่าสนใจไม่แพ้การประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันอย่างแน่นอนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และเกี่ยวกับเรื่องการประกาศลาออกจากตำแหน่งของเดบบี้เวสมันชูรุตซึ่งดำรงตำแหน่งประธานระดับชาติของพรรคเดโมแครตและตัวเธอนั้นเป็นส.ส.ในสภาคองเกรสของสหรัฐมาจากรัฐฟลอริดาของพรรคเดโมแครตอยู่ด้วยนั้นการลาออกดังกล่าวมีขึ้นอย่างไม่คาดฝันหลังจากที่มีความกดดันและเสียงเรียกร้องจากวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สหลังจากที่มีอีเมลกว่าเกือบ 20,000 ฉบับรั่วไหลออกไปและมีการเผยแพร่ทางวิกิลีกที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่ของพรรคเดโมแครตนั้นมีความฝักใฝ่หรือสนับสนุนอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารีคลินตันมากกว่าวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคหรือพรามารีในช่วง1ปีครึ่งที่ผ่านมาครับโดยนางเดบบี้วัสเซอร์แมนชูตประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานระดับชาติของพรรคเดโมแครตและจะมีผลหลังการประชุมใหญ่สิ้นสุดลงคือในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ครับในวันนี้เช่นกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายหาเสียงของฮิลลารีคลินตันได้กล่าวอ้างว่าการรั่วไหลของอีเมลของที่ทำการระดับชาติของพรรคเดโมแครตที่ว่านี้เป็นผลของการเจาะลวงซึ่งรัสเซียมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอยู่หรืออยู่เบื้องหลังและถูกนำออกเผยแพร่ทางวิกิลีกส์โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายหาเสียงของฮิลลารีคลินตันกล่าวอ้างว่ารัสเซียกระทำเช่นนี้เพื่อทำลายชื่อเสียงของฮิลลารีคลินตันและเพื่อช่วยสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามคำกล่าวหาหรือคำกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่ฝ่ายหาเสียงของฮิลลารีคลินตันถูกปฏิเสธและถูกตอบโต้อย่างรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายหาเสียงและคนใกล้ชิดของโดนัลด์ทรัมป์ในวันเดียวกันครับในขณะนี้ทั้งฮิลลารีคลินตันและโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้รับคะแนนนิยมที่ไม่ชื่นชอบจากคนอเมริกันกว่าครึ่งถึงแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะได้รับคะแนน ที่ไม่ชื่นชอบหรือไม่ชื่นชมหรือการมองในแง่ลบมากกว่าฮิลลารีคลินตันก็ตามในแง่ของการสำรวจความนิยมในระดับชาตินั้นฮิลลารีคลินตันได้รับคะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์อยู่ในสัดส่วน 44.6 ต่อ 42.6% อย่างไรก็ตามคะแนนสำคัญที่จะทำให้ใครได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั้นไม่ใช่คะแนนนิยมในระดับชาติแต่เป็นคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral Vote ที่มาจากแต่ละรัฐซึ่งผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนั้นจะต้องได้รับคะแนน Electoral Vote นี้อย่างน้อย270เสียงจากทั้งสิ้น538เสียงโดยรวมนะครับผลการคาดการณ์หรือการสำรวจของ CNN ในวันนี้บ่งชี้ว่าถ้าการเลือกตั้งมีขึ้นในขณะนี้ฮิลลารี คลินตันจะได้รับคะแนน Electoral Vote หรือคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้ง236คะแนนเมื่อเทียบกับ191คะแนนจากโดนัลด์ทรัมป์โดย270คะแนนนั้นเป็นจำนวนที่ต้องการเพื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซึ่งก็หมายถึงว่าทั้งสองคนยังมีคะแนนที่ต้องขับเคี่ยวช่วงชิงกันอยู่ที่เหลืออยู่111คะแนนนะครับในบรรดา111คะแนนของ Electoral Vote นี้5รัฐเป็นรัฐที่มีความสำคัญน่าจับตามองหรือที่เรียกว่า Battleground State รัฐที่ว่านี้ก็ได้แก่รัฐฟลอริดารัฐเวอร์จิเนียรัฐโอไฮโอเพนซิลเวเนียเนวาดาและโคโลราโดเป็นต้นครับผลการสำรวจอีกด้านหนึ่งแสดงนะครับว่าขณะนี้คนอเมริกันมากขึ้นมีความประสงค์หรือความต้องการที่จะให้มีกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นในเรื่องการควบคุมอาวุธปืนแต่ก็ไม่มีความหวังหรือมองในแง่ร้ายว่าเจ้าหน้าที่สภานิติบัญญัตินั้นจะสามารถทำอะไรได้อย่างจริงจังหรือโดยเร็วเพื่อที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ว่านี้เกือบ2ใน3ของผู้ที่ตอบคำถามในการสำรวจที่ว่านี้สนับสนุนให้มีกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นในเรื่องการควบคุมอาวุธปืนโดยคนเหล่านี้ต้องการให้มีกฎหมายที่เข้มงวดและหรือมีกฎหมายที่ห้ามการซื้ออาวุธปืนที่ร้ายแรงอย่างเช่นปืนกลกึ่งอัตโนมัติที่ใช้ในการโจมตีอย่างเช่นปืน AR-15 หรือแมกกาซีนที่สามารถบรรจุกระสุนได้10นัดหรือมากกว่านั้นจำนวนคนอเมริกันขณะนี้ที่ต้องการให้มีกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นในการควบคุมอาวุธปืนนั้นเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่มีเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนแซนดี้ฮุกซึ่งเป็นโรงเรียนประถมสำหรับเด็กเล็กที่เมืองนิวตันในรัฐคอนเนตทิคัตซึ่งเป็นผลให้มีเด็กนักเรียนเสียชีวิตไป20คนและมีเจ้าหน้าที่ผู้สอนเสียชีวิตไป6คนด้วยกันอย่างไรก็ตามคะแนนสนับสนุนและต้านคัดค้านในเรื่องนี้ดูจะแตกต่างกันในบรรดาคนที่เป็นสมาชิกของพรรค2พรรคนะครับกล่าวคือสมาชิกพรรคเดโมแครตนั้น 87% สนับสนุนให้มีกฎหมายที่ควบคุมเรื่องการซื้ออาวุธปืนที่เข้มงวดมากขึ้นในขณะที่ 41% ของสมาชิกพรรครีพับลิกันสนับสนุนในเรื่องนี้ครับจากสหรัฐขยับออกไปที่เยอรมนีนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนของเยอรมนีเปิดเผยว่ามือปืนวัยรุ่นที่ยิงสังหารผู้คน9คนที่นครมิวนิกเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วนั้นเคยได้รับการบำบัดทางจิตในโรงพยาบาลเป็นเวลา2เดือนหลังจากที่เข้ารับการบำบัดทางจิตในฐานะผู้ป่วยนอกมาก่อนและมือปืนดังกล่าวซึ่งมีวัยเพียง18ปีได้วางแผนการสังหารนี้มาเป็นเวลานานถึงกว่า1ปีด้วยกันเจ้าหน้าที่สืบสวนของเยอรมนีบอกว่านายเดวิดอาลีซอนโบลีผู้นี้มีความหวาดหวั่นหรือมีความกลัวในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและขณะนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนของเยอรมนีบอกว่ายังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามือปืนดังกล่าวมุ่งเป้าสังหารคนกลุ่มใดโดยเฉพาะหรือว่าการสังหารที่ว่านี้มีเหตุจูงใจทางการเมืองแต่อย่างใดและยังไม่มีเหตุผลที่จะทำให้เชื่อได้ว่าการยิงสังหารผู้คนที่นครมิวนิกเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วนั้นมีแรงกระตุ้นจูงใจหรือมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มรัฐอิสลามแต่อย่างใดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับก่อนจะไปฟังสรุปรายงานธุรกิจที่น่าสนใจนะครับแต่วันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 18,571 Nasdaq ที่ 5,100 จุดส่วน Standard & Poor's นั้นที่ 2,175 ครับ ต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลจะมีสรุปความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวงการธุรกิจและเศรษฐกิจในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีการคลังของประเทศกลุ่ม G20 ซึ่งร่วมประชุมที่เมืองเฉิงตูของจีนมีแถลงการสัญญาว่าจะร่วมมือกันกระตุ้นเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างเชื่องช้าในขณะนี้นะครับผู้แทนประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก20ประเทศหารือกันเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกจากการที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปโดยรัฐมนตรีการคลังคนใหม่ของอังกฤษฟิลิปแฮมมอนด์กล่าวต่อรัฐมนตรีคนอื่นๆของกลุ่ม G20 ว่าความกังวลเรื่อง Brexit จะลดน้อยลงเมื่อรัฐบาลอังกฤษสามารถวางแผนอนาคตของอังกฤษหลังจากที่ออกจาก EU แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีการหารือในเรื่องนโยบายปกป้องผู้ประกอบการภายในประเทศหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งผู้แทนสหรัฐยืนยันว่าตนต้องการให้มีการทบทวนข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆเสียใหม่โดยให้มีข้อจำกัดและกำแพงภาษีมากขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของสหรัฐ Verizon เตรียมประกาศแผนซื้อกิจการของบริษัทอินเทอร์เน็ต Yahoo ด้วยวงเงิน 5,000 ล้านดอลลาร์ช่วงหลายปีมานี้ Yahoo ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตชั้นนำกลับไม่สามารถไล่ตามคู่แข่งอย่าง Google ได้โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทาง Yahoo ประกาศผลประกอบการขาดทุน440ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่2ของปีนี้ในช่วงสูงสุดของธุรกิจนั้น Yahoo เคยถูกประเมินมูลค่าการตลาดเอาไว้ที่ 125,000 ล้านดอลลาร์และเมื่อ8ปีก่อน Yahoo ก็เคยปฏิเสธข้อเสนอซื้อกิจการมูลค่า 44,000 ล้านดอลลาร์จาก Microsoft มาแล้วนะครับส่งท้ายนะครับขณะที่คนรุ่นศตวรรษหรือ Millennials กำลังก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ว่าคนรุ่นนี้กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานที่ใช้กันมานานหลายทศวรรษนั่นคือการทำงานแบบ9 to 5วันละ8ชั่วโมงหรือสัปดาห์ละ40ชั่วโมงนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าคนรุ่นศตวรรษให้คุณค่ากับการใช้ชีวิตนอกเวลางานอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหรือออกกำลังกายเพื่อรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตที่บ้านรายงานหลายชิ้นชี้นะครับว่าการลดชั่วโมงการทำงานลงสามารถเพิ่มประสิทธิผลของการทำงานได้จริงตัวอย่างหนึ่งของเรื่องนี้คือบริษัท Tower Paddleboards ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งให้พนักงานทำงานเพียงวันละ5ชั่วโมงคุณสตีเฟนแอสโต CEO ของบริษัทแห่งนี้กล่าวว่าการทำงานแบบวันละ8ชั่วโมงนั้นถูกออกแบบมาตั้งแต่100ปีก่อนเพื่อใช้กับคนงานในโรงงานแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปบริษัทต่างๆจึงจำเป็นต้องปรับตัวซึ่งตนคิดว่าหากบริษัทต้องเสียกำไรเล็กๆน้อยๆแลกกับความสุขของพนักงานนั่นเป็นสิ่งที่ควรกระทำถึงกระนั้นบริษัท Tower Paddleboards รายงานผลกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเปลี่ยนมาใช้ตารางเวลาทำงานแบบ5ชั่วโมงนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับสรุปรายงานธุรกิจจากคุณทรงพจน์สุภาผลและก่อนจะไปฟังรายงานเรื่องเทคโนโลยีนะครับในวันนี้ IOC หรือคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศประกาศการตัดสินใจที่จะไม่ห้ามทีมนักกีฬารัสเซียทุกทีมในการเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครริโอของบราซิลในเดือนหน้าโดยนายโทมัสแบ็กประธาน IOC กล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวที่จะไม่แบนทีมนักกีฬารัสเซียทุกทีมมีขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิของนักกีฬารัสเซียบางคนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องในการใช้สารกระตุ้นผิดกฎหมายอย่างไรก็ตาม IOC ประกาศยืนยันว่าจะมีการให้ความสนใจในการพิจารณาบันทึกผลการตรวจสอบสารกระตุ้นผิดกฎหมายในนักกีฬาของรัสเซียทุกประเภทคือ28ประเภทนะครับที่จะเข้าแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในนครริโอของบราซิลในเดือนหน้าอย่างใกล้ชิดทีเดียวครับและนักปั่นจักรยานอังกฤษนะครับคริสฟรูมซึ่งเกิดในเคนยาสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์ทูเดอฟรองได้สำเร็จนะครับจากการแข่งจักรยานทูเดอฟรองในฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์โดยเขาสามารถทำเวลาได้ดีกว่าคู่แข่งซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสโรเมนบาเด้ได้ถึงกว่า4นาทีในการแข่งจักรยานทูเดอฟรองซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น113กิโลเมตรครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน
เ
ต่อด้วยเรื่องราวเทคโนโลยีนะครับถึงแม้ว่าในขณะนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่จะสามารถได้รับการพัฒนาและออกแบบให้ตรวจจับเสียงแสงแรงเคลื่อนไหวการสัมผัสทิศทางการเร่งความเร็วตลอดจนสภาวะอากาศได้แต่เทคโนโลยีเหล่านี้ยังไม่สามารถตรวจจับกลิ่นได้และเท่าที่ผ่านมาบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งที่พยายามพัฒนาเทคโนโลยีตรวจจับกลิ่นยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
บริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกกำลังตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับกลิ่นแบบพกพาเพราะนั่นจะเปิดทางนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทางสุขภาพผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์ความสะอาดส่วนตัวหรือแม้แต่ด้านการรักษาความปลอดภัยค่ะคุณโรจ สนอตแกรสผู้ลงทุนสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทสตาร์ทอัพเพื่อพัฒนาฮาร์ดแวร์บอกว่าลองจินตนาการกันดูนะคะว่าหากเรามีจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบเคลื่อนที่ที่สามารถตรวจจับกลิ่นต่างๆได้อย่างเก่งกาจสามารถบอกได้ว่าคุณเพิ่งรับประทานอะไรเป็นอาหารหรือเพิ่งดื่มอะไรลงไปโดยวิเคราะห์จากสารเคมีที่ปล่อยออกจากร่างกายค่ะใช้ตรวจจับโรคและสามารถใช้ตรวจจับความกลัวของคนที่กำลังจะก่อการร้ายได้เขากล่าวว่ากลิ่นเป็นส่วนประกอบสำคัญในการไขปริศนาหลายๆอย่างค่ะแม้ว่าจะมีบริษัทเทคโนโลยีมากมายที่ละทิ้งโครงการเพราะทำไม่สำเร็จก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทใหม่ๆจะต้องล้มเลิกความตั้งใจตามไปด้วยและคุณทริสตันรูเซลแห่งบริษัทอาริเบลเทคโนโลยีสที่มีฐานอยู่ในเมืองเกรนโนเบิลเห็นด้วยกับคุณสโนตแกรสนะคะว่าจะต้องพยายามกันต่อไปค่ะบริษัทของเขาเพิ่งนำตัวแบบของอุปกรณ์ตรวจจับกลิ่นแบบมือถือที่เรียกว่า Neos ออกมาเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้โดยอุปกรณ์นี้สามารถตรวจจับกลิ่นต่างๆทั่วไปได้ถึง50กลิ่นด้วยกันส่วนทางด้านคุณเดวิดเอ็ดเวิร์ดส์นักวิศวกรทางเคมีแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดชี้นะคะว่าปัญหาคือกลิ่นเป็นสสารค่ะซึ่งต่างจากแสงและเสียงซึ่งเป็นพลังงานกลิ่นจึงเป็นสัญญาณที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากเสียงและแสงและหมายความว่าการตรวจจับกลิ่นจะต้องใช้ตัวเซ็นเซอร์ที่แตกต่างออกไปด้วยส่งผลให้อุปกรณ์ตรวจจับยังมีขนาดเถอะทะและยังทำงานได้อย่างจำกัดบริษัทอัลฟามอสแห่งฝรั่งเศสเป็นบริษัทแห่งแรกที่พยายามพัฒนาจมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมบางชนิดแต่ได้ระงับโครงการไปหลังจากล้มเหลวในการพัฒนาให้อุปกรณ์ดมกลิ่นนี้มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นเดียวกับบริษัทบอยเซนส์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐที่ล้มเลิกโครงการไปภายใน1ปีหลังจากเปิดตัวแบบของอุปกรณ์ดมกลิ่นและวิเคราะห์กลิ่นที่ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนและมาถึงตอนนี้นะคะบรรดาบริษัทสตาร์ทอัพทั้งหลายมุ่งเน้นเป้าหมายที่แคบลงค่ะโดยไม่สนใจว่าจะต้องเป็นอุปกรณ์พกพาได้ขณะนี้นะคะบริษัท Aromix ที่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐกำลังร่วมมือกับบริษัทผลิตอาหารรายใหญ่แห่งหนึ่งเพื่อจัดทำข้อมูลทางดิจิตอลเกี่ยวกับกลิ่นต่างๆโดยใช้ตัวชิปที่เรียกว่า Essence Chip ค่ะคุณคริสแฮนสัน CEO ของบริษัทชี้ว่าตัวชิปดังกล่าวไม่ใช้ซิลิโคนชิปตามชื่อนะคะและยังไม่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้เนื่องจากยังมีขนาดเถอะทะอยู่เขากล่าวว่าอุปกรณ์ตรวจจับกลิ่นชนิดพกพาหรือแบบติดตามตัวยังต้องใช้เวลาอีกนานนับ10ปีกว่าจะพัฒนาให้สำเร็จอุปสรรคสำคัญเกิดจากการที่เรายังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคนเราและสัตว์ได้กลิ่นและระบุได้ว่าเป็นกลิ่นของอะไรได้อย่างไรคะและทีมนักวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลโนเบลเพราะสามารถเข้าใจหลักการของกลิ่นเมื่อ12ปีที่แล้วนี่เองคุณเอ็ดเวิร์ดแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าชีววิทยาด้านกลิ่นเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประสาทวิทยาค่ะนี่ทำให้บริษัทสตาร์ทอัพทั้งหลายไม่ตั้งเป้าหมายสูงเกินไปคุณสโนตแกรสที่สนับสนุนทางการเงินแก่ทางบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งที่พัฒนาอุปกรณ์วัดคุณภาพอากาศแบบติดตามตัวเขาชี้ว่าอุปกรณ์นี้ได้รับความสนใจมากในจีนส่วนบริษัทนิมาระดมเงินทุนได้9ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถทดสอบอาหารเพื่อตรวจหาโปรตีนและสารเคมีต่างๆรวมทั้งกลูเตนถั่วลิสงและนมค่ะและทางบริษัทชี้ว่าอุปกรณ์ตัวแรกกำลังจะออกมาวางตลาดได้ในไม่ช้าไม่นานนี้ค่ะแม้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจจับกลิ่นยังเป็นงานที่ท้าทายอยู่บริษัท Samsung Electronics เพิ่งได้รับอนุญาตให้จดสิทธิบัตรอุปกรณ์ตรวจจับกลิ่นที่อาจจะนำไปใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกประเภทค่ะตั้งแต่โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนไปจนถึงรอยสักดิจิตอล ทางด้านคุณเอฟรีกิลเบิร์ตผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นและผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการดมกลิ่นกล่าวปิดท้ายรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าวันหนึ่งในอนาคตอุปกรณ์ดมกลิ่นอิเล็กทรอนิกส์จะพบได้ทั่วไปเพราะจะถูกพัฒนาให้ใช้งานได้กับอุปกรณ์ต่างๆทั่วไปในชีวิตประจำวันเขาชี้ว่าจะต้องใช้เวลาและไม่มีทางที่เราจะพัฒนามันขึ้นมาได้ภายในพริบตาค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ในสหรัฐบ่งชี้ว่าการให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนเข้านอนดึกจะเพิ่มความเสี่ยงให้เด็กเป็นโรคอ้วนเมื่อโตขึ้นได้คุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
รายงานเกี่ยวกับผลการศึกษานี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of Pediatrics ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะและทีมนักวิจัยจากภาควิชาการสาธารณสุขมหาวิทยาลัย Ohio State University ชี้ว่าการให้เด็กเล็กเข้านอนหลัง 3 ทุ่มจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงให้เด็กเป็นโรคอ้วนมากขึ้นถึง 2 เท่าตัวค่ะคุณซาร่าแอนเดอร์สันผู้ร่างรายงานผลการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัย Ohio State University กล่าวว่าผลการศึกษานี้ช่วยเน้นย้ำถึงความสำคัญในการสร้างนิสัยการเข้านอนตามเวลาของลูกค่ะคุณแอนเดอร์สันกล่าวนะคะว่าผลการศึกษานี้เน้นถึงผลดีต่อสุขภาพของเด็กจากการเข้านอนแต่หัวค่ำค่ะซึ่งเป็นผลดีทางพฤติกรรมและผลดีทางการพัฒนาทางสังคมอารมณ์และความคิดอ่านนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนในภายหลังอีกด้วยสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐชี้ว่ามีเด็กจำนวนมากขึ้นในสหรัฐที่มีปัญหาน้ำหนักตัวเกินซึ่งสร้างความกังวลว่าจะกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพหลายอย่างตามมาค่ะมีเด็กและผู้ใหญ่ตอนต้นในสหรัฐอย่างน้อย 17% หรือราว 12,700,000 คนทั่วประเทศที่ถือว่ามีน้ำหนักตัวเกินในการศึกษาครั้งนี้นะคะทีมนักวิจัยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก977คนจากโครงการศึกษาการดูแลและการพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยรุ่นที่ติดตามศึกษาสุขภาพของเด็กทารกที่แข็งแรงดีซึ่งเกิดในปีค.ศ. 1991ใน10รัฐทั่วสหรัฐค่ะและเมื่อเด็กในการศึกษาเหล่านี้อายุ4ปีครึ่งเด็กๆจะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเข้านอนก่อน2ทุ่มกลุ่มที่2เข้านอนตอนระหว่าง2ทุ่มถึง3ทุ่มส่วนกลุ่มสุดท้ายเข้านอนหลัง3ทุ่มไปแล้วค่ะและเมื่อเด็กๆในการศึกษาเหล่านี้อายุครบ15ปีทีมนักวิจัยได้ติดตามดูอัตราการเกิดปัญหาโรคอ้วนค่ะสำหรับเด็กที่เข้านอนเร็วเพียง1ใน10คนของเด็กเหล่านี้กลายเป็นเด็กอ้วนเมื่อเทียบกับ 16% ของกลุ่มเด็กที่เข้านอนระหว่าง2ถึง3ทุ่มและเด็กที่เข้านอนดึกกลายเป็นเด็กน้ำหนักตัวเกินถึง 23% ค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าครึ่งหนึ่งของเด็กในโครงการศึกษานี้เป็นเด็กกลุ่มที่เข้านอนระหว่าง 2-3 ทุ่มส่วนอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือประกอบด้วยเด็กจาก2กลุ่มจำนวนเท่าๆกันกลุ่มแรกเข้านอนก่อน2ทุ่มและอีกกลุ่มหนึ่งเข้านอนหลัง3ทุ่มค่ะคุณแอนเดอร์สันกล่าวนะคะว่าการให้เด็กเล็กนอนแต่หัวค่ำไม่ได้หมายความว่าเด็กจะพลอยหลับทันทีแต่ว่าการเข้านอนแต่หัวค่ำจะช่วยให้เด็กได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และมีอารมณ์แจ่มใสในวันใหม่ค่ะเธอกล่าวว่าสำหรับบางครอบครัวนะคะการพาลูกนอนแต่หัวค่ำอาจจะทำได้ยากค่ะเพราะแต่ละครอบครัวมีวิถีชีวิตและความจำเป็นไม่เหมือนกันหากคุณต้องทำงานจนเลยเวลาลูกๆอาจจะต้องนอนดึกตามไปด้วยจึงอาจจะต้องปรับตารางชีวิตของตนเองให้เอื้อต่อการพาลูกวัยก่อนเรียนเข้านอนแต่หัวค่ำค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
คุณทักษิณานี่ดิฉันว่าน่าเห็นใจมากเลยคุณใช้งานเขาเธอหนักมาก
ถ้าเท่ากันนะครับก็ใช้นานหนักเท่ากันแต่ว่ารู้สึกคุณธีรรัตน์นี่จะมีความชื่นชอบในเสียงคุณทักษณาก็เลยจำเสียงรู้สึกว่าเสียงมาเยอะใช่ไหมฮะ
อ
๋
อไม่ใช่ค่ะสองข่าวสุดท้ายนะเธอหายใจไปหนึ่งทีคุณก็เอาเธอเข้ามาอีกที
อ๋ออันนี้ก็มันเป็นธรรมชาติของคนข่าวอยู่แล้วว่าเราต้องมีไฟลนก้นฮะต้องทำอะไรแบบว่าจ่อจ่อจ่อจ่อซึ่งไม่จริงนะครับเดี๋ยวนักศึกษาวิชาสื่อสารมวลชนและวารสารอย่าอันนี้พูดเล่นๆนะฮะเราต้องทำงานภายใต้ความกดดัน
ค่ะดีค่ะเพราะฉะนั้นให้รีบนอนจะได้ไม่อ้วน
ถูกต้องอันนี้ถูกต้องแล้วพัฒนานิสัยที่ดีตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กซะด้วยนะครับ
ค่ะเด็กเล็กนี่คุณทักษิณาบอกไหมคะว่าอายุเท่าไหร่นี่ฉันจับไม่แน่ใจ
เด็กเล็กนี่อันนี้เขาพูดถึงว่าก่อนวัยเรียนเลยฮะตั้งแต่เป็นเด็กก่อนวัยเรียนเลย4ขวบ3ขวบ4ขวบใช่ใช่ซึ่งแต่ว่าคือบางที พ่อแม่ก็อยากอย่างว่าคือพอเด็กเล็กก็หลายอย่างเนี่ยนิสัยมันเริ่มพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ในวัยเล็กนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่าในแง่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิสัยหรือว่าวินัยหรืออะไรเนี่ยวัยปฐมวัยนี่เป็นวัยที่สำคัญ
ค่ะใช่คุณพ่อคุณแม่สำคัญมากไม่พานอนไม่ลูกก็ไม่นอนไม่ขึ้นลูกก็ไม่ขึ้นนะคะ
อันนี้มันก็อย่างว่าไลฟ์สไตล์เด